savā sajūsmā par šo sabiedrību, kas uzdrošinājās tāds varoņu ģērbs, kā jūs taisiet, 246 km nosiet supermaratons, ultramaratons, vai kā jūs pareizi sat no tā kaut ko sajaukt, bet nu, ļoti jauki, ka jūs iedomājaties pie mums sarīkot šo pasākumu savu tikšanos, un es domāju, ka es vienkārši muzeju vārdā, un arī un kā cilvēks, kas bišķi no sporta saprot kaut ko vienkārši, uzskatu, ka jūs esiet vienkārši unikāli tie seši cilvēki, kas veicā to 26. 27. septembrī to gabalu no Atēnām un Spartais patatlonisti. Es domāju, ka nu, novēlam, lai mums šovakar arī tāds ļoti jauks patīkams. Tas vakars un viss, ka var uzdot jums jautājumus. Un, nu, lai mums kopā visiem šodien ļoti jauk. Lai kam tālāk vadīs Linga Dainups, jā? Paldies! Labvakar! Es varbūt ievadam, domāju, ka lielākā daļa jau zina, bet ievadam tādu nelielo ātro vēstures ieskatu par to, kur viņi bija, kas tas Spartatlons un kāpēc. Tātad Spartatlons tas ir 246 km garš ultramaratons, jāpaskatās, kas katru gadu kopš 1983. Gada norisinās Grieķijā starp Atēnām un Spartu. Distance izveidota kā sekojot Feidipīda pēdām, kurš bija atēniešu zīnesis, kad, kurš 490 gadus pirms Kristus devās šajā ceļā, viņš tika sūtīts uz Spartu meklēt palīdzību, tā kā ne, nu, gribēja saņemt palīdzību viņiem maratons kaujā pret persiešiem. Pēc grieķu vēsturnieku Herodota ziņā, Feidipīds Spartā ieradās nākamajā dienā, tā kā veica to distanci pusotras dienas laikā. Pamatojoties šiem faktiem, Britu karaliskā gaisa spēka komandieris Johns Fodens un ar četriem virsniekiem devās 1982. Gadā devās uz Grieķiju, lai pārbaudītu dzīvē, tā kā tajās reālā ekspedīcijā, lai pārbaudītu, vai tas vispār ir iespējams nokļūt pusotras dienas laikā, veica šo attālumu. Trijiem no viņiem izdevās šo ceļu veikt, un tātad nākamajā gadā, pamatojoties uz to, tika, var teikt, uzorganizēts pirmais Spartatlons. Un tā. Jā, tas bija pirmais oficiālais, un tagad,
Šodien mēs esam, stāstītu mūsu šodienas spartatlonistu par savu veikumu, bet tā, ka mēs papētījām, tad izrādījās, ka viņi nebūtu no pirmie no Latvijas, ka ir, teiksim tā, viena paaudze pa vidu. Un ir mums bijuši vēl divi cilvēki, kas šo distanci ir veikuši, un tāpēc sāksim mēs, es vēlos sādīt jums priekšā Anatoli, kurš tie tas bija, bet Tev bija vesela divas spartatloni.
Jā. Gadi. Bet tūlīt man te uzrasti. Tā jā.
96. un 96. un 97. Jā, te ir rekur ir 97. gada. Rekur mēs redzam, ka tās tradīcijas, jo rekur ir valda šī gada. Mainās tikai gadi.
Tikai gadi te.
Tikai gadi aizmugurē. Tagad ir interneti visu ātri atrod. Kā tev vispār ienāca prātā tajos gados ideja par šito maču? Un kā tu vispār līdz kurienai tiki?
Tā, pirms atvainojiet. Es paspiedīšu roku šiem. Apsveicu. Es jūtu viņam līdz. To visu smagumu. Jūs pa nakti skrējat pa tiem kalniem, ja? Bez neko ziniet. Tā, man tik interesanti iznāca tas viss. Es nedomāju, ja? Nu, skriet un nezināju pavisam. Tagad, kas šis viens grieķis, viņš dzīvo Zviedrijā, tagad viņš atbrauca uz Latviju un tur gateri uztaisīja un parketu daksiņas taisīja. Un es pie viņa strādāju. Nu, tagad, nu, tur teica, draugi, ko es esam arī skrējies un viņš katru reizi uz manim uzbadās. Nu, Spartathlon running? Running? Nu, katru reizi nu, tā sveicinājies ar manim. Nu, man tā uz mazliet uzliesmoja. Es domāju, es neko nezaudēšu, ja es skriešu. Tagad viņu satiku, saku, mister, Anatolij, running, Spartathlon. Šis tā nopietnis skatās, ja uz manim. Saku, ja un tagad uz viņu uzbazos, ka viņš uz manim, ja? Nu, pēc tam viņš iesauca, tu zini, tas dikti smagi, nu, ot, tur un tā. Es saku, skriešu, tam viņš mani sponsorēja. Iedeva naudu, es saku, viņš saka, es tevi sponsorēšu, ja tu skrien, tad ja. Tagad es aizlidoju uz Londonu, jūs arī uz Londonu?
Ne?
Ne?
Es patiešām prasmu.
A, patiešām, ja? Ar lidošanu uz Londonu, tur ar autobusu, kādas divas stundas līdz otram lidostai, un pēc tam no turien uz Atenā. Nu, pirmo reizi, nu, es skrēju, simtnieku skrēju, maratonus daudz skrēju, trenējos priekš sevim tā. Nu, nekāda tur nebija. Mana tāda vienkārša logika, ot, kā es skrēju tur sacensības. Man spēks ir, es skrēju cik tik varu, ja, uz priekšu, ja. Spēks zūt, es atrumāri zaudēju. Nu, tādā.
Mums šogad arī viens tāds ir.
Es atmēram lietām tā pat pie.
Es domāju, ne tikai viens.
A, jums arī tā bija, ja? Jūs maldījieties kaut ko?
Nē, mēs nemaldījāmies. Mums bija diezgan labi numārķēt trasē. To it kā nekāda problēma
ja?
Nebija.
Jo tu es skrēju divas reizes un divas reizes numaldīju. Ot tāda lieta. Un pēdējā reizes, kad skrēju, tur no polijas, no vesniecības, šoferis mašīna bija iedota un polijas skrēja. Nu, es pirmais skrēju, tagad tur skrien taisni, pēc tam palabi uzreiz tāds pagriezienis uz 90 grādiem, un tur netālu tas punkts, tu zinat. Jūs atcerieties to, ja?
74 punkti pavīdīt. Es labi tas punkts, kur bija pagriezies kolonu.
Nu, es pataisnu, ceļš pataisnu, es skrienu, pataisnu, skrienu, uz kalnu kapu, ja, un pēc tam beidzas, ceļš mājas stāv. Nu, es redzu, ko es nomaldījos. Nu, tagad atpakaļ eju, ja, cits ceļš tāds pataisnē atkal man. Tur pastaigu, es redzu, ko es nomaldījos, tagad vislabākais atkal griezties, nu, kuriem tu skrēji, ja, tur kaut ko satiksi. Un satiku šo poli, ja, šofers, vat, es viņam saku, nebrauc tur, ne, sak, nu, es viņam stāstu, viņš neko, ja, aizbrauca, mani paņema līdz, ja, aizbrauca un tagad ar pakaļu gaitu, ja, no tā kalna tur šaus tā zini, brauc atpakaļ, nu, pēc tam mēs atradām to visu. Nu, man vēl kas palietu, ja, man bija tāda sacensības, ja uz gariem distancēm, man otrā elpa. Es skrienu, jau grūti visu uzreiz sras, man Andrejālīns jau tur izdāvās, ja, smadzenes, un tagad tajā skrējienā man arī tās jau nogurums viss izdalījas, bet es sevi diktē tā paturu Anatolija neskrien, ja, taupis, ja, nu tā, kādu atrumu paņemu, tad un teju, ja, to visu. Nu, atskrēju tur kādi 5 kilometri, ja, līdz finišam, tad tur sievietes ar tiem tērpam, ja, pavadīja jūsus, ne?
Ļoti paši līdzi atbalstami bērni, riteņiem bija sievietes, bija skolnieki, arī...
Mēs esam
stārti. Mēs stārtam, kurš nebija, kam?
Pēdējo kilometri.
Pēdējo, jā, jā, jā. Pēdējā. Nu, kā es uz sevim, ja, domāju, tikai uz priekšu, ar kājam iet tur vai list, ja, nekada nebūs attaisnojums, ja es noiešu no trases. Man tāds, nu, man tāds rakstos, sangvinīgs es esmu, ja. Nu tad, vot uz beigam tur, no rīta jūs pie Akropeli, ja? Stāds bija.
Akropols, jā.
Akropols, tur 5, ja?
7.
7, a mums bija 5. Tā es skatos, tas Akropols, ja? Tas viss, nu, jūs ziniet no vēstures, ja? Un tad sakas tas. Satiku vienu no Krievijas bija. Viņam meita dzīvoja Grietijā, un viņš tur pat tiem kalniem nu, trenējās. Nu, viņš, es ar viņu parunāju, man tādas čības bija, saka, nu, nezinu, izskriesi vai tu neizskriesi, bet tomēr es izskrēju. Un tur, tā, draugi mīļā, es varu te ilgi runāt, vai es ziniet, nu, vai taupīt laiku, nu, kādi jautājumi uzreiz, es atbildēšu.
Es domāju, Andoli, es domāju, ka tagad paskatīsimies, jums būs iespēja salīdzināt, puiši pastāstīs, kā gāju šogad. Pēc tam mēs to vakar veidojam tā, ka mēģināsim tagad diezgan raiti iet cauri, lai paspēja mūsu puiši visu izstāstīt. Jā. Un pēc tam jautājumi, pēc tam kūkas, saviesīgā daļa, kur visi var nākt, runāties, katram uzdot individuāli. Jautājums un
jā, tagad. Labi.
Labi.
Paldies, Anatolijam. Tā, lai tiktu uz spartatlonu, tāpat vien nevar aizbraukt un skriet. Viņi arī prasa kvalificēties. Tad ievadam pastāstīšu, kā, nu, kas ir, kā jākvalificēs, lai tiktu līdz turienai, ko viņam vērā. Ir 8 veidi. Jau vēlaties? Atcerieties.
Nevarbūt Linda pēc tam pateikt, bet jūs varat teikt katrs pēc kārtas pateikt, Matīs?
Es domāju, kas tev tas arī jāvarētu pieteikt man, bet tu... kā tā Linda izstāsta?
Es pastāstīšu, ja?
Mēs jums pateiksim, ar ko mēs katrs no viņiem kvalificējām.
Okay. Cik spartatloniem jūs esat kādās? Tā, pirmais, kas kā viņiem rakstīts, ir viens no kritērijiem. Finišēts spartatlons zem 36 stundām. Tā tad... Ja, visi trīs jūs esat...
Vienām mums tāda iespēja nebija.
Vienām jums sešiem.
Jums, jā, jums nebija, bet tagad jūs jums nākošo gadu esat kvalificēti. Tā tad vēl ir otrs kritērijs. Jā, tas ir priekš tiem, kas nav finišējuši. Jātiek līdz 52. Kontrolpunktam spartatlonā 24,5 stundu laikā.
52. Kontrolpunkts ir? Ja nevaldos, jā, 50 kilometri ir apmērāms, un 80 kilometri.
Jā, kas tad? Tad ir jāpieveic vismaz 180 km distance 24 stundu sacensībās. Dienas sacensības, jā. Nu jā, to Jānis pastādīs. Tad vēl ir jāpieveic vismaz 280 km 48 stundu sacensībās. vēl var pieveikt vismaz 200 km 37 stundu laikā. Nu, tas ir kaut kāda vēl cita formāta sacensība.
Tas
ir
vēl vēlākas
pierakstīšanas. Gribēs ieteikties, kur ir kritērija. Antikā norādīja.
Kāds pieteiksies, tad tu varēsi teksti. Tā, tad vēl jāpieveic 100 km sacensībās, 100 km sacensībās jāpieveic 10,5 stundu laikā. Un tad vēl ir pēdējie divi kritēriji, ir divas grieķu sacensības. Viens ir no Nemejas stadiona vēsturiskā olimpiskā uz Olimpijas stadionu. Un tas ir 180 km, jāveic vismaz 28 stundu laikā, nevis vismaz, bet zem 28. Un tad ir Efhidas ultramaratons, kurš ir 11 stundu to kontrolu laiku 110 km. Un tas viss ir, nu, viss, nē, nu viens no tiem kritērijiem, viņam ir jābūt izpildītam, un priekš 2014. Gada sacensībām tiem kritērijiem bija jābūt izpildītiem 12., 13. Vai 14. Gadā. Nu, tā kā, nu, var teikt, ka divu gadu robežās derīgi tie skrējieni ir kvalifikācijas. Un tad vēl sākumam gribētu pieteikt, jā, mūsu finišētāji Jānis, Valdis un Matīs, diemžēl, Laimonis ir ieradies. Es jau teiktu, ka viņš ir apslūdis un nav ieradies, bet tas viņa ieradzīja. Jā. Sagaidam, Laimonis.
Viņš kaut kādreiz kāds. Jā.
Bet vēl divi no dalībniekiem, kuri startēja, kā izskatās šodien nav ieradušies. Un tad jūs varat tagad pastāstīt kritērijus, zināt, kuriem jūs kvalificējāties, nu, pēc kārtas.
Nu, es uzreiz teicu, ka man tas mērķis piedalīties sportatlonā atnāca diezgan vēlu, bet ar kritērijiem kā arī problēmas nebija, jo es biju 2013. Gadā noskaidrs 24 stundas sacensībās un biju izpildījis šo 24 stundu laikā noskaidrot 244 km. Tāpēc, nu, es arī, tas bija tas kritērijs, ar ko es kvalificējos.
Pastāst, kurš tev saindēja?
Jā, nu, protams, vainīgs ir Matīs, kas te pats sēž. Viņš vienkārši tieši pirms gada, gandrīz tieši pirms gada Siguldas maratonā, pusmaratonā, izteica šādu ideju, ka varētu piedalīties spartatlonā. Un tur ir ļoti interesanti pieteikšanās. Ir, ja nemaldos, janvārī ir termiņš. Un, protams, kā ar visām skriešanas sacensībām, arvien vairāk un vairāk cilvēki piesakās, un šogad jau bija tā, ka reāli jau burtiski dienas laikā jau viss...
Ja tad bija 2-3 stundas.
2-3 stundas, jā.
Un pagājot, tad bija 2-3 dienas.
Nu jā, bet tad arvien ātrāk un arvien ātrāk. Tā kā nākošajā, kad tie, kas gribēs braukt, tas turien ņemiet to vērā, un ir citīgi jāsako līdz termiņiem, un jāpiesakās ļoti laicīgi.
Cik tur ir limits cilvēki?
3, šogad bija 3, startēja laikam 350, lai gan numuri bija izdalīti līdz 380 kaut kā tā apmēram. Nu, es domāju, ka vairāk par 370 cilvēkiem viņi īpaši tur negrib arī kvalificēties, jo tā visa skriešana ir nu, pa koplietošanas ceļiem un arī visi tie atbalsta punkti visi ir jāorganizē un tas apjoms, kas tur ir paredzēts, un tā trasa vienkārši ir ar kaut kādu savu caulēs spēli, līdz ar to tas ir maksimums tie 370 apmēram cilvēki.
Tur vēl ir tas waiting lists, kur ja kāds atkrīt raunu dēļ, tad līdz maijam vēl var tad aizviet to tos, kas atsakās. Ir arī tāda iespēja.
Valdi, ar ko tu kvalificējies?
No viss? No 100 km sacensībām.
Bet ko tu norādīji pieteikumā, ja tu nenorādīji?
Laikam tas arī bija.
Tā viņa pārbaud?
Nē, nu... Cikā gan jāprasa Matīsam, jo
viņš nav tīra pūdzi. Es esmu laikam, ja Valdis pieteica, Valdis lai viņu piesaka, un tad bija tie 211 km, vai cikā bija dienas strējā.
12. Gadā.
Nu jā, 12. Gadā tev bija 208,9 km, ar dienas arī tev pieteica.
Bet bija jau vēl Valdim gājuši kritēriju, laikam, ja?
Sintnieks, ja vajadzētu 10,5 stundas, tad viņam pagājuši gads bija zem 8 stundā. Tur problēmas nebija valdība nekādās. Nu jā, un ja man par sevi jāsaka, tad es biju pie tiem, kurus organizātori norāda kā tos, kas nefinišē parasti. Jo man nebija vēl projām, man nav neviens dienas skrējienas. Un nu, nav tāda tīpa dienas
skrējienas.
Bet es tad kvalificējos ar tiem 100 km, ko Līna nosauca 10,5 stundās. Tad pagājušajā gadā Viļņā bija tā, ka mums bija vesela klases ekskursija, kad liels autobus aizbrauca uz Viļņu, kur notika Latvijas čempionāts 100 km, kur skrēja gandrīz 30 dalībnieku no Latvijas. Un tad es tur tā ļoti prātīgi izpildīju to normatīvu 10 stundas 14, un ja viņi prasa 10 stundas 30, nu tad... Nu jā, un organizātori norāda, ka nu, šis rādītājs ir tāds, ka nu, pavisam noteikti izstājās. Nu, Spartatlonā. Tad ar to 180 km 24 stundās ar tiem vēl ir cerības. Nu, jo jūs jau zināt, ka nu, tur finišē vidēji 40%. Šogad bija tā, kad ir tie 60, bet nu, tur ar to paši 180 nav sevišķi cerības. Protams, ir tas, kā Linda teica, jātiek līdz 54. Punktam, kas ir tie aptuveni 170 km, kad daudz noskrēja tik tālu, viņš jau zina, ka viņš izstāsies, tik viņš ir noskrējis, tad nākamā gadā, nu tā kā tāds divi gadu plāns, viena gada tik tālu, nākamā jau līdz finišam. Mēram tā, tā kā man bija 100 dienas.
Jautājums. Cik jums kontrolpunkti bija?
Nu,
74 kontrolpunkti, 75 ir finišs.
Bet tādi, kur tā kā noņem no trases, bija 6.
Bet principā katram kontrolē
jā, ir... Jā, 6 bija, jā.
Ja? Nu, vairāk bija.
Kad es skrēju.
Katra atbalstīja.
Arī.
Lielie bija 6, atbalstītāji.
Jā, kuri neiekļaujās tajā laikā.
Es tev bija 8 punkti.
Jā, katram. Kontrolpunkti.
Principā katram kontrolpunktam bija laika limits, tā kā es nezinu.
Nu, katram bija laika limits, bet nolikumā bija norādīts 6 punkti, kuros noņem no trases. Tā kā tajos pārējos vēl varēja tā kā nedaudz arī kavēt nu, un tad atkal iekļauties.
Laimon, kas tev derēja kā kvalifikācija?
Manis dēļ Igauri, lausma organizētāji, mainīja sacensību nolikumu. Atļauja man noskrēja 4 maratonus un vēl pēc tam vēl riņķot pa trasi savā nodibā tāpat krāt kilometrus, lai es sakrātu pāris 180. Nu, bija skaidrs, ka es ierakstīšu uz 24 stundās kaut vai kājām ejot. Vienu aplīti es pavadīju labās sarunās. Sarunās par alu. Alu ar lielu burku. Tur sēž uz kompanijos.
Tas bija pagājušajā gadā.
Tas bija 2013. Gada.
Jā, kad bija Igaunijā, bija ultra maratons, kur 8 pusmaratons bija.
Un, 4 maratons.
Jā, 168 km neizvilktos 180. Tāpēc Laimots vēl pieprasīja, lai ļauj vēl parīķot klāt. Pielas ir 180.
Nu, beigās, nu, protams, sūtīju to diplomu viņiem. Nu, organizatoriem Spartaklābu vēl pēc tam sagaidīju apstiprinājumu, ka, nu, dobrota, kā saka, ka jā, tas derēs. Jo oficiālajā rezultāta tabulā ir tie 4 maratoni ierakstīti. Tā.
Man ir jautājums, vai tanī laikā arī bija kvalifikācija un kas bija tas kritērijs, kas ļāva kvalificēties?
Labi, nesaprotu, ka tu...
Vai arī 97. un 6. Gadā bija šāda normatīva, kas bija jāizpildu, lai varētu piedalīties?
Piedalīties?
Jā, vai tur bija vienkārši jāpiesakās, varēja jebkurš piedalīties?
Es tev tā, es nezināju visu mister šis zviedris kartoja, ja? Un naudu man iedeva, nu pastastīja, ja? Un viņš jau pazvanīja salonu, lidoju, ja? Un tur nāca, ja? Mister Zvidikovs tur ar tādu meklēja mani, ja? Nu atrada tur viena sieviete, kur viņš arī viņai pazvanīja, lai sagaidītu. Un tur
Nu, seši.
Viņš noskrēja arī šo kvalifikāciju jūs vietā. Ar to arī varēja pieteikt sacensībām, ja bija tomēr kaut kādi kriteriji, kas bija jāizpilda jau pirms tam jāpierāda sevi kaut kādas.
Nē, pēdējo reizi, kad es skrēju, tad tur vajadzēja anketu aizpildīt, ja? Cik tu, nu, kad tu trenējies, ko tu ēdi, ja par to vienā trešdaļa noiet no distances. Ja tas, nu, tas zinātniski, ka es sapratu ats to visu. Tu priekš savam darbam kada tam tur, vai diplomam, es nezinu.
Nu, acīm redzot, tā kvalifikācija tad tie normatīvi parādījušies tikai pēdējā laikā, kad tas pieprasījums reāli ir krietni audzis un ka tiešām ir jāsāk jau atsijāt cilvēkus. Jo...
Droši vien jāizmanto iespēju, jo lielajām valstīm, kurām Latvijas domāju, strāvi tuvojās, ir uzlikti valstu jau arī. Rāmji, kad ir zināms skaits un ne vairāk no vienas valsts.
Nu, trijām valstīm ir. Jā. Japānai, Vācijai un Grietijai.
Nu, Latvijas strāvi tuvojās.
Cik ir limits Latvijas tam valstīm?
Vai spēlēt ceros?
Ar 70, 90, nu, apmēram tādās
programmas.
Nu, Japāņi tur ir bies. Nu, tā, jūs varētu vāciet jau grūtāk atšķirt no poļu vai kā. Nu, Japāņi priegu pamanīt, nu, viņi tiešām daudz tur ir.
Nu, starta līdz tevi zināt.
Jā, jā.
Labi, kvalificējušas esat, bet kā, no kurienes tad tā ideja radās? Kā vispār, kāpēc pēkšņi visu laiku klusums un tagad jābrauc? Jābrauc, jā, un tagad seši aizbrauc uz
spārstumā. 17 gadus nevienam nevajag.
Jā, tagad viss ir vajag. Kāpēc?
Man ideja pateica priekšu.
Kāds visters jums?
Gunārs.
Gunārs.
Matris, kolēģis. Nē, nu, ja šeit būtu Marta, man šeit, ka Marta šeit nav, tad viņai būtu jāstāst. Jo, ja nemalnos, tad tas varētu būt kādu pusotru, divus gadus atpakaļ. Notika, nu, jūs zināt daudz, varbūt daļa nezina, ir tāds stikla kalns, kad mums notika visādas tādas ballītes pēc skrējieniem. Un tad, kad cilvēki bija paklīduši, tad tieši piedzēruši, aizgājuši mājās, un tad izturīgākie palikuši, tad vienmēr mēs vērām vaļām YouTube video un skatījāmies Spartatlonu video. Un gandrīz jau kurā video, ko mēs skatāmies, cilvēki iet pa ceļu malu, viņiem slikti, tad vēmi, un mēs domājam, kāpēc tā viņiem notiek. Viena versija bija tāda, ka iespējams, nu, kad nav tik ļoti labi satrenējušies, spēks nav, ir pārāk daudz sadzērušies želejas, kundis nespēja ņemt pretī, un no tā ir slikti, un tas viss tādā koktēlī ir nespēks, tās vēders, viss tas, un tad viņi tur stājās, un mums likās tas tik drausmīgi, bet vienmēr, nu, likās, ka nu, vajag paskatīties.
Mums tā nebūs.
un tad es atceros, ka Smartai prasīs, teica, nu, ka vajadzētu, nu, sen neesmu, nu, bijis tādā situācijā, ka tik ļoti slikti, kad jāvien, viņi man saka, ka varētu iemācīt, lai kā izbraukt. Nu jā, šobrīd te nav klāt, un arī startēja mums kopā. Un tā vārds pa vārdam, it kā joks, it kā humors, bet nu, pagājuši gadu es atceros viņā, kad skrējām tos 100 km Latvijas čempionātā, tad vienu otru, lai uzmundrinātu, mēs jums sakām, tev jānoskrēm 10.5 stundās, un tu kvalificēsies Spartatlonam, bet viņi nu, pat nezināja, kas tāds ir, bet saņēmās, tad viens otrs tur satros, mēs Rimantu kopā skrējām, un tur, nu, tur mums gāja garām daudz, beigās mēs tur daudzēm mējām garām, un tur ļoti viegli bija uzmundrināt tādajā. Tā kā tas tā pamazām, un tad, protams, pienāca, nu, kā jau Jānis pieminēja, pagājušā gada Siguldas pusmaratons, jau kad sezonas beigas, liekas, nu, jau skrējies retāk satiksim, jau ieminējos, un janvārī vajadzēja pieteikties, apzvanīja daudz, nu, teikšu, atklāts pieteicās un sarakstos tika vairāk kā 10 cilvēki. Bija kaut kādi 11, 11, 12, 13, nepateikšu precīzi. Bija cilvēki, kas bija iekšā sarakstā. Un lielā dalības maksa bija jāsamaksā līdz mājām, un tad traumas, un vēl šis tas, un viens otrs mums atkrita. Beigās bijām seši. Un tā kā... Un vēl var piebilst, ka šodien pārlapoja vecu sporta žurnālu 10. Gada, kur Artūrs veic arī ultramaratonists ir intervijā runāja un tur nobeigumā atzinās, ka nu, tāds sapnis viņam varētu būt spartatlons. Tas bija 10. Gada beigas. Tajā laikā es par to vispār neko nezināju. Viņam jau varbūt, ka viņš ir šeit atnācis.
Viņš uz Bedvateru pārlēc uzreiz.
Es nezinu, kurā gadā viņš noskaņa to Bedvateru, bet...
Svarīgi,
nu, kāds vienpats, vienpats, tā kā, nu, tur intervijas beigās bija žurnālās pārstās. Nu, apmēram tāds tas ceļš ir bijis, un varbūt tās, kad nu, man negribējās vienam, gribējās kompānijā, gribējās, lai, nu, ir tā, ja, lai citiem tas prieks tie arī. Ko mēs ar Martu brauktu divatā, nu, ka brauc teši, reiz man atbalsts tomēr.
Viņš devās pavērts ar?
Ne, viņš devās. Bija tā, ka naktī skrēju, es sāstīju, cik nedzirdēju to, bet es naktī skrienu un dzirdu tos sirdseņus, ne, nu, tos sienāšus. Cikās?
Kā... Jā, sirdseņi.
Jā, tie tur un fonā kāds vēmi.
Un laiks tev kāds?
Nē, finīšu laiks man bija tāds mierīgs, es netrakoju.
Nē. Cik stundas?
Stundas man bija 35, tā pavisam mierīgi.
35?
Nē.
A man bija tā, Anatolija. Lidvikovs. 32, 47. Vo, vari paskatīties. Vai visi ir tā, no manai. Cik te, no kādām valstiem te visi, nu, varite paskatīties, un 240 tas numurs.
Jā.
Ot te Latvijā, ot rakstīts un...
Jā, tā ir rakstīts.
Jā.
Tās, tamīs punktos, kas ir pa cenām, tur ir, teiksim, nu, spaika ir kaut kāda, jā, nes līdz, nu...
Jā, pirmajos divos bija tīrs ūdens, bet tālāk jau arī tur bija vēl šis tās.
Varētu svarādīt bildē. Pirmajā punktā vispār bija toalets.
Pirmais tas ir cik ātri?
3 km.
Pēc 42.
Mazais punkts.
Tā lēšana izdevās mums visiem normāli. Nu bijāt jau saplānojuši un teiksim tā, tikāt viss šim jautājumā normāli galā.
Kādās
labi ir. Labi,
labi,
kā būs. Pats nebūt.
Mums ir uzskatāms šeit piemērs, cik daudz mēs apmēram izdzērām.
Katrs.
Tad, kad mēs tā pareiģējām 75 punkti, katrā kaut vai divas mazas glāzītes, vēl vienā otrā bija pat... Lielāks kaut kāds enerģijas dzēriens tur tūk
uzlīt,
jo nu, atbalsts komandu iedeva vēl pašas nu, sataisīt dzērienu. Bet es tur tā skrienot, jo tu beigalam saku, ka tu reiknāt galvam, nu, man ir no 35 litri dzērienas, tas ir pusi no svārā, un vaimoni, un tur divas trešdaļas. finišā laimoni, saku, viņš arī tik pat ir izdzēris. Nu, divas, trīs glāzītes kā minimums. Nu,
tā. Mēs speciāli tāpēc pēc litriem salikām.
Jā.
Bet tas daudzums ir.
Ne, daudz nedrīkst dzert, tā saks, te sanes spies, te sapes.
Nu, it kā
divas, jau daudz priekas un rīs.
Nu, jā, tās ir jau divas, trīs, bet 75 reizes.
Arī kolu dzer?
Kolu dzeram, jā. Pirmais punktās. Valds jau ātri, bet es tā centos iespējas vēlāk.
Visu sausi.
Sausiņš no mūras vēl.
Sums tur ļoti reti, kurš ņēma vispār.
Jā.
Nu, kaut kādas mazās ļoti somiņas, tā mūras sums ļoti reti.
Nu, jā, nu, es arī lietošanī vispār.
Jā,
tas jāizliec, ja?